ับเชิญมาพูดหัวข้อแรกก็คือว่าโปรตุเกสกับการเปลี่ยนแปลงในเอเชียอาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปเนี่ยอันนี้หัวข้อแบบนั้นเนี่ยผมเคยพูดหลายคนแล้วแล้วก็มันก็มีประเด็นสำคัญอยู่ของประเด็นนะนะส่วนหนึ่งบอกตามตรงก็เบื่อแล้วก็มันก็คือพูดถึงโซนเอเชียโปรตุเกสมันถ้าไม่มีเวลาค้นข้อมูลใหม่มันก็ยังไม่มีใครที่จะใหม่กว่าเดิมมากนะผมลองเปลี่ยนดูเพราะว่าอันนี้เนี่ยตอนที่สำรวจมาในสังคมไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ว่า พวกสเปนโปรตุเกสเนี่ยเมื่อเดินทางมาเอเชียแล้วเนี่ยนะฮะในระยะหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าพวกสเปนหรือโปรตุเกสหรือพวกโปรตุเกสเนี่ยเป็นพวกยุโรปที่เป็นพวกยุโรปที่เรียบร้อยนะฮะไม่ได้มีไพ่ไม่มีลักษณะคุกคามอะไรอย่างฝรั่งเศสหรืออย่างอังกฤษอะไรก็น้องนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปรตุเกส500ปีที่ผ่านมาที่เพิ่งจบมาสักปี2ปีนี้ก็แหมบรรยายกันซะดีเลยนะเราบอกว่าแบบมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นต่อกันผมบอกว่าในทางประวัติศาสตร์จริงๆน่าจะไม่ใช่นะพวกโปรตุเกสตัวจริงนะนี่ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆเหมือนกันแล้วพวกเขาก็คิดแบบจักรวรรดินิยมเหมือนกันนะเขาเป็นผู้ปูทางที่พวกดัชฮอลันดาแล้วก็พวกอังกฤษฝรั่งเศสจะดำเนินการต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีเรียกว่าพูดง่ายว่ามีโครงการแต่คราวนี้มันมีเงื่อนไขพิเศษนะที่ผมจะพูดไปนะฮะผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดดีกว่าว่าแผนการของชาติเป็นโปรตุเกสที่จะประชิดเอเชียหรือว่าพวกเขาเนี่ยมีแผนที่จะประชิดเอเชียแล้วทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยเอเชียคงเปลี่ยนโฉมไปเยอะนะเอเชียคงหน้าตาคล้ายลาตินอเมริกาเป็นลาตินเอเชียนะฮะแต่นั้นไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายที่ไม่สำเร็จนะซึ่งแต่ไงก็ตามก็ต้องยอมรับว่าต่อมาเนี่ยคนที่ทำสำเร็จคืออังกฤษฝรั่งเศสที่เปลี่ยนโฉมหน้าของเอเชียเนี่ยเป็นทิศทางที่พวกเขาต้องการได้นะคืออังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นคนที่ทำให้ฝันของสเปนและโปรตุเกสเป็นจริงนะฮะเราก็เลยจะค่อยๆมาดูกันนะฮะโอเคนะครับผมจะเริ่มต้นนี้นะว่าพวกโปรตุเกสนะฮะเดินทางเข้ามาแล้วก็มาตั้งสถานีการค้าที่มาละกานี่เป็นข้อมูลทั่วไปนะเมื่อปีค.ศ.1511อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยถือได้เกิดการฉลองครบรอบ500ปีต่อไทยโปรตุเกสกันเพราะว่าเมื่อโปรตุเกสมาตั้งสถานีการค้าที่มาละกาปั๊บโปรตุเกสก็ส่งทูตเข้ามาติดต่อกับสยามโดยทันทีนะฮะก็มันก็เลยทำให้จุดปี1511เป็นปีเริ่มต้นของการติดต่อการค้าแต่ที่พวกเราไม่ค่อยรู้กันก็คือว่าเมื่อมีการติดต่อแล้วเนี่ยเอาเรื่องจริงแล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีพิเศษอะไรอย่างที่เรามาเข้าใจกันในปัจจุบันนี้นะครับในระยะแรกเนี่ยโปรตุเกสสนใจสยามสัก10ปีแล้วก็เลิกเลยนะครับไม่มาเลยเพราะว่าเอเชียทั้งหมดเนี่ยเมื่อโปรตุเกสสำรวจแล้วเนี่ยโปรตุเกสไม่สนใจอะไรนอกจากมาละกากับโมรุกาตอนนั้นเองนะฮะเพราะว่ามาละกามีความสัมพันธ์ในแง่ของการควบคุมเส้นทางการค้าส่วนโมรุกาเป็นที่ผลิตเครื่องเทศนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยดินแดนอื่นสยามภาคพื้นดินอื่นโปรตุเกสไม่สนใจเลยเพราะไม่มีเครื่องเทศนะไม่มีเครื่องเทศแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเราต้องนึกถึงในตัวเรื่องอย่างนี้สยามเนี่ยอยุธยาเนี่ยมันอยู่ตอนไหนเข้ามามันไม่ได้อยู่บนเส้นทางของการค้าระหว่างประเทศเลยดังนั้นนี่ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่โปรตุเกสก็มาสนใจสยามนะฮะนั่นเราโปรโมทอะไรกันเกินจริงโปรตุเกสไม่สนนะฮะไม่สนเลยนะฮะไปโมรุกะนะฮะคราวนี้โปรตุเกสอาจจะสนใจจีนแต่จีนไม่สนโปรตุเกสนะฮะจีนปิดเมืองท่าไม่ติดต่อกับโปรตุเกสเลยพูดถึงจีนอีกทีนึงสำหรับญี่ปุ่นในตอนนั้นไม่รู้จักเลยนะญี่ปุ่นไม่มีใครสำคัญไม่เป็นที่รู้จักกว่าโปรตุเกสจะรู้จักญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปอีก30กว่าปีโปรตุเกสถึงไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปในระยะต้นๆที่โปรตุเกสเข้ามาทำการค้าในเอเชียมีแค่มาละกาโมรุกาเท่านั้นที่อยู่ในความสนใจนะฮะคราวนี้มันขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนี่ยหลังค.ศ1550เราเห็นได้ชัดว่าอีก3ถึงเราก็30กว่าปีต่อมาที่โปรตุเกสเริ่มเข้ามาครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากพวกเยสุอิตเดินทางมาเอเชียนะฮะพวกโปรตุเกสก็เลยเดินทางมาเอเชียพาเปอร์ตวีมากยิ่งขึ้นคราวนี้ ถ้าเราเข้าใจเรื่องยิวฟูหิมนะฮะยิวฟูหิมเนี่ยมันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในยุโรปเองก็คือมันเกิดการปฏิรูปศาสนาในยุโรปเกิดโปรเตสแตนต์พวกยิวฟูหิมนั่นคือพวกที่จะพยายามฟื้นฟูการรักษาแคทอลิกมีการตั้งอะไรนะกองร้อยพระเยซูแล้วก็อะไรต่างๆเสนอเผยแพร่ศาสนาเนี่ยพวกยิวฟูหิมเป็นพวกที่เน้นการเผยแพร่ศาสนาเป็นพิเศษและพวกนี้เริ่มเดินทางมาในเอเชียพวกยิวฟูหิมจะเป็นพวกแรกที่เห็นชนพื้นเมืองในเอเชียเนี่ยเป็นแหล่งที่จะเผยแพร่ศาสนาคือก่อนหน้านี้เนี่ยพวกบาทหลวงเนี่ยเคยมาเอเชียนะแต่โดยมากพวกบาทหลวงที่มาก่อนปี1550เนี่ยพวกนี้จะเซอร์วิสหรือว่าอะไรนะผมต้องรู้ใช้คำไทยว่าอะไรคือหมายถึงว่าโปรดแต่ผู้ฝรั่งที่ลงเรือมาหรือชาวโปรตุเกสด้วยกันเองนะไม่สนใจชาวพื้นเมืองพวกยิวฟูหิมเป็นพวกแรกที่บอกว่าเห็นชาวพื้นเมืองเป็นเป้าหมายในการเผยแพร่ศาสนาเพราะฉะนั้นพวกยิวฟูหิมมาในเอเชียมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันให้ความสนใจในเอเชียเนี่ยเติมทวีมากขึ้นนะคราวนี้อันนี้เป็นทางผมนะผมพูดย่อๆไปก่อนนะก็คือว่าเมื่อโปรตุเกสมาในเอเชียมาตั้งฐานอยู่ที่มาลากาเนี่ยมันเกิดชุมชนไพ่ดีนาเมื่อกี้ที่บอกว่าโปรตุเกสไม่สนใจสยามไม่สนใจเอเชียเนี่ยหมายถึงโปรตุเกสที่เป็นทางการแต่พวกไพ่โปรตุเกสที่มาตั้งติดฐานในมาลากาเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับเห็นช่องทางการค้าแต่พวกนี้จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับการค้าไปในเอเชียแต่พวกนี้จะหนีออกไปประจำการของโปรตุเกสทำไมถึงหนีเพราะว่ามันเป็นทหารโปรตุเกสเนี่ยมันจนมันยากลำบากการที่หนีออกมาเนี่ยนะมารับใช้หรือมาอยู่ในราชสำนักของกษัตริย์พื้นเมืองเนี่ยมันมีช่องทางในการสร้างความร่ำรวยมากกว่าเพราะพวกนี้เนี่ยมาประชุมมาประจำการอยู่ที่มาลากาครับอยู่ไม่นานนะพวกนี้ก็จะหนีไปไหนก็หนีไปตั้งถิ่นฐานที่อยุธยาหรือที่ในเอเชียที่ภาคตะวันออกเนี่ยคืออยุธยากับปากันเป็นสองแหล่งที่มีการตั้งถิ่นฐานของพวกโปรตุเกสมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่ไม่เป็นทางการหมายถึงว่าสำนักโปรตุเกสไม่เคยรับรองเป็นที่รวมของพวกหนีพวกไพ่หนีนายทั้งหลายนั่งมาชุมนุมกันซึ่งอันนี้เนี่ยนั่นมันอยู่ในงานผมไม่ได้อยู่ในงานผมแต่ผมจะสร้างไปนะฮะสรุปว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างโปรตุเกสกับเอเชียสร้างโดยพวกไพร่นะไม่ได้สร้างโดยพวกขุนนางนะฮะคราวนี้สเปนเข้ามาสำรวจในบริเวณนี้ในที่สุดสเปนก็ตั้งถิ่นฐานตั้งอาณานิคมที่มานิลาเนี่ยในเมื่อปี1565นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ในระยะแรกก็ขอให้เกิดการแข่งขันพอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยดินแดนเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ภายใต้อิทธิพลการค้าของโปรตุเกสมากกว่าสเปนนะฮะคราวนี้เรื่องที่เราไม่ค่อยทราบกันนะฮะคือหรือเขาไม่ได้พูดกันหรือว่าคือพวกพ่อค้าและพวกบัตรตัวโปรตุเกสเนี่ยพวกนี้นะเคยเสนอแผนการอย่างจริงจังนะที่จะชวนราชสำนักของสเปนโปรตุเกสเนี่ยให้ขยายอำนาจในเอเชียแต่ว่าในสุดก็ประสบความล้มเหลวนะไม่สำเร็จนะฮะแผนการอันนี้เนี่ยถูกเสนอไปยังราชสำนักโปรตุเกสหลายครั้งนะราชสำนักสเปนโปรตุเกสหลายครั้งแต่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าทำให้การแผนการการ ขยายอำนาจในเอเชียพวกนี้มันล้มเหลวนะเรามาดูกันนะคืออย่างนี้เราเริ่มต้นแต่ปี1524ก่อนนะฮะตอนที่จีนปิดเมืองท่าปิดเมืองควางตุ้งไม่ค้ากับโปรตุเกสนะแล้วก็มือรบโปรตุเกสถูกเรือจีนขับไล่ออกมาจากเมืองท่านะฮะซึ่งอันนี้เราอุตส่าห์รู้สึกแปลกใจว่าที่ทำไมเรือรบฝรั่งติดปืนทำไมโดนเรือจีนง่ายออกมาได้คำตอบง่ายๆคือเรือจีนใหญ่กว่าเรือสมัยจีนน้ำตาลโตมากเรือโปรตุเกสเล็กนิดเดียวนะฮะและที่เหมือนนั้นเนี่ยด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยปืนแม้ว่าปืนจะเรือโปรตุเกสติดจะติดปืนแต่เราต้องเข้าใจปืนแบบโบราณนะฮะปืนแบบโบราณนั้นใส่กระสุนทางปากกระบอกแล้วยิงทีละนัดนะต้องใส่แล้วก็จุดยิงแล้วก็ใส่ลูกใหม่แล้วก็จุดยิงนะฮะนะไม่มีทางสู้กับเรือจีนที่มีคนกองทัพเป็นพันคนนะไม่มีทางนะฝ่าพวกนี้จะใส่ระเบิดนะใส่กระสุนยิงโดนตัวทันจีนทะลุไปแล้วทันเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้น เราอย่าเข้าใจว่าโปรตุเกสสมัยแรกนี่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเราจะสู้กับจีนได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะฮะนะครับแล้วที่เหมือนนั้นคือสู้กันในหน้าน้ำจีนจีนก็มีความคุ้นเคยนะครับหลายอย่างมากกว่านะโปรตุเกสแพ้อย่างน่าอับอายนะ โทเบ้ปิเรสนะก็อาจจะเคยได้ยินชื่อนะคนนี้ต่อมาเขียนหนังสือที่โด่งดังเป็นที่รู้จักคือซูมาเออร์เอนตอลนะคนที่เรียนเรื่องเอเชียยุโรปเนี่ยจะรู้จักหนังสือเล่มนี้แต่ว่าเราจะพูดถึงโทเบ้ปิเรสอีกแง่หนึ่งก็คือเขาถูกส่งไปเป็นทูตที่ปักกิ่งนะถูกโปรตุเกสส่งไปเป็นทูตปรากฏว่าจีนปิดเมืองท่าจากนั้นจับตัวปิเรสถูกกักตัวไว้ไม่ได้กักนะฮะตายในเมืองจีนเลยนะฮะในขณะนั้นเนี่ยในขณะที่ปิเรสถูกกักตัวก็มีนายเรือนะชื่อคริสโตวัลนะฮะบิเอร่ากับวาสกูกาวูนะฮะอันนี้อ่านแบบโปรตุเกสนะฮะเสนอให้ข้าสำนักโปรตุเกสเนี่ยใช้กำลังนาวีคือกระโดดกับต่างเรือในโจมตีจีนนะเพื่อจะช่วยเรือปีเรสออกมาแล้วก็จะได้ยึดครองจีนแต่ว่าเราก็เดาได้คงคาดได้นะว่าโปรตุเกสลองดูแล้วคงยากเป็นไปไม่ได้นะนะ ผ่านมาอีกหลายปีปี1554ก็มีพวกเรือโปรตุเกสไปถูกจับอยู่ในจีนก็เขียนจดหมายมาเล่าเหมือนกันนะว่าจีนนั้นอ่อนแอมากนะคนจีนขี้ขลาดไม่มีขนาดเป็นนักรบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็จะพิชิตจีนก็คงจะทำได้โดยง่ายนะอันนี้เป็นจดหมายแต่นักสนับโปรตุเกสก็คงไม่รับข้อเสนอเพราะว่าที่ไม่รับข้อเสนออย่างหนึ่งเนี่ย เราต้องเข้าใจการเดินทางในสมัยนั้นด้วยนะฮะการเดินสมัยนั้นการเดินทางโดยเรือสำเภาการเดินสำเภาไม่ได้มาได้ทุกเดือนเรือสำเภาจากลิสบอนจากโปรตุเกสเนี่ยมาถึงเมืองกวนเนี่ยหมายถึงว่าทั้งเดินทางทั้งคอยลมต้องคอยลมนะฮะเพราะว่าลมไม่ได้มาทุกเดือนคือการเดินทางมาเมืองกวนเนี่ยใช้เวลาประมาณปีหนึ่งโดยประมาณจากเมืองกวนมามาเก๊าอีกปีหนึ่งหมายถึงว่าจากลิสบอนมามาเก๊าในโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้องมีเวลาสำรองอย่างน้อย2ปีนะฮะเพราะนะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าโปรตุเกสจะกรีธาทัพเรือมาเนี่ยนะครับเพื่อจะมาตีเมืองจีนมาตีมาเก๊าอะไรเนี่ยนะฮะบุกมาเก๊าเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะบุกเมืองจีนเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทาง2ปีผมว่าเผชิญกับพายุในทะเลอาหารไข้เมลเรียอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะพอมาถึงก็โดนจีนเอาไปทันยิงก็ไปหมดแล้วนะคงลำบากนะเพราะฉะนั้นแผนทางระยะต้นดูเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราสำนักก็คงประเมินก็ไม่ไหวไม่เอาดีกว่านะฮะในทางของสเปนก็มีเหมือนกันนะฮะหลังที่สเปนตั้งถิ่นฐานก็เคยมีผู้ว่าการสเปนชื่อฟรานซิสโกเดอซันเดนะฮะเป็นผู้ว่าการเสนอข้าสำนักสเปนที่จะให้กองทัพเรือจีนนะโจมตีจีนเหมือนกันก็พวกนี้ก็โดนมากพวกนี้คิดว่าจีนอ่อนแอนะฮะซึ่งอาจจะจริงก็ได้เพราะจีนสมัยนั้นเป็นจีนสมัยกระทรวงหมิงไม่ได้เข้มแข็งนักนะฮะแต่ว่าอัสมาสเปนของพระเจ้าฟิลิปที่สองในตอนนั้นก็ตอบมาบอกว่าอันนี้เป็นคำตอบในจดหมายนะว่าสำหรับแผนการที่ที่จีนที่ท่านคิดว่าควรดำเนินการนั้นสำหรับเราเห็นว่าควรจะล้มเลิกซะดีกว่านะฮะในทางตรงข้ามควรจะรักษาประมาณนี้กับพวกจีนไว้ไม่ควรที่ไปส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือไปสร้างความชอบธรรมให้พวกโจรสลัดที่ต่อต้านจีนหมายความว่าอัสมาสเปนก็คงมีข้อมูลสมควรนะว่าชายฝั่งทะเลจีนนั้นมีพวกโจรสลัดอยู่เยอะแล้วพวกนี้เนี่ยจะโดนรัฐบาลจีนปราบแล้วพวกนี้ชนวนหนึ่งก็ยิงกับพวกแอนซาดูสมัยที่บอกว่าพวกโปรตุเกสก็ไปตั้งนั้นเกาะต่างๆที่บางเกาะที่ชื่อเป็นโปรตุเกสนะปัจจุบันก็ยังชื่อนั้นอย่างเช่นเฟสปาโดเรสเนี่ยนะแต่เดิมมันเป็นที่ตั้งชุมชนโจรสลัดของโปรตุเกสที่โจมตีชายฝั่งของจีนนะเพราะฉะนั้นสำนักสเปนก็ไม่รับแผนนี้ไม่เอานะคราวนี้มันเกิดกระแสใหม่ขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นเดียวเราเห็นแล้วว่าแผนการโจมตีเอเชียจะถูกนำเสนอผักดันอย่างจริงจังหลังจากนี้ทำไมถึงเกิดกระแสนี้ขึ้นมาได้คำตอบคือราคาปี1580เนี่ยราชวังในทางประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยขณะนั้นราชวังโปรตุเกสว่าง พระเจ้าฟิลิปที่2แห่งคาสติลคือจากสเปนของสเปนเนี่ยนะครับผนวกบัลลังก์โปรตุเกสหมายความว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกษัตริย์สเปนกับกษัตริย์โปรตุเกสนั้นเป็นกษัตริย์องค์เดียวกันนะฮะนะเดี๋ยวเราเข้าใจแล้วว่าการรวมสมัยนั้นในทางยุโรปนี่เขาเรียกว่า Union of the Crown คือหมายถึงว่าราชอาณาจักรโปรตุเกสกับสเปนแยกกันนะอยู่คนละเมืองอยู่ลิสบอนกับอยู่มาดริดแต่เป็นกษัตริย์องค์เดียวกันนะฮะเป็นกษัตริย์องค์เดียวกันพระเจ้าฟิลิปที่2นั้นก็ตั้งผู้เสด็จราชการประจำอยู่ที่โปรตุเกสแค่ได้อย่างนั้นนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่มันไม่ได้เป็นการรวมประเทศอย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบันนั่นหมายถึงรวมแค่ประหลังกษัตริย์ใช้กษัตริย์องค์เดียวกันนะฮะแต่ไงก็ตามนะฮะอันนี้มันให้แนวคิดเรื่องที่อินเดียเอเชียเนี่ยเข้มข้นขึ้นมาใหม่เพราะว่าทั้งจากทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสเปนกับโปรตุเกสเห็นว่าอำนาจของจักรวรรดิของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่สุดในโลกเพราะว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่ในยุโรปนะฮะมันในยุโรปก็จะเห็นแผนที่เหลืองคือสเปนกษัตริย์สเปนนั้นเป็นเจ้าแห่งเซนซูรีด้วยเป็นเจ้าแห่งเนเธอร์แลนด์ด้วยเบอร์กันดีนะแล้วก็นั้นหลายเมืองนะฮะนะและยิ่งกว่านั้นก็คือเราต้องเข้าใจว่าดินแดนในเอเชียและดินแดนในอเมริกาใต้ทั้งหมดนะอยู่ภายใต้กษัตริย์โอเดียกันหมดนะฮะดังนั้นเนี่ยการรวมจักรวรรดิสเปนและโปรตุเกสนั้นทำให้อำนาจของจักรวรรดิก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะมีความยิ่งใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกทั้งฝ่ายสเปนและโปรตุเกสฝ่ายการทหารนี่ประเมินว่าสเปนและโปรตุเกสที่รวมกันแล้วเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมีแสนอนุภาพมากพอที่พิชิตโลกได้นะดังนั้นมันก็เลยนำมาสู่การเสนอนะฮะ เกิดโครงการอันทะเยอทะยานที่จะขยายอำนาจในเอเชียนะในนามของกษัตริย์และพระเจ้านะหมายถึงว่าพวกนี้มองว่าส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการขยายแผนนิรภาพหรือเป็นบริเวณชานุภาพของกษัตริย์ฟิลิปนั่นที่มันนั่นก็คือว่าสเปนและโปรตุเกสนั้นเป็นดินแดนของพระเจ้าคือเป็นดินแดนของแคทอลิกนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าขยายอำนาจออกไปก็จะนำคนเข้าสู่อำนาจหรือเข้าสู่ดินแดนของพระเจ้านี่มากยิ่งขึ้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ย มาถึงตอนนี้เนี่ยนักล่าจักรวรรดิทั้งสเปนและโปรตุเกสคิดแบบเดียวกันก็คือฝันที่จะมีการดำเนินการแบบเดียวกับที่เราคงจะฟังรู้ตำนานนะครับว่าเฮอร์นานคอร์เตสกับฟรานซิสโกพิซาโรเนี่ยพิชิตเม็กซิโกก็เป็นบูนแล้วทำให้อำนาจของสเปนแผ่ไปทั่วอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะฮะวิธีการแบบเคอร์เตสกับพิซาโรคืออะไรก็คือใช้กำลังขนาดเล็กใช้คนไม่ต้องมากเท่าไหร่แล้วก็ไปพิชิตอาณาจักรพื้นเมืองขนาดใหญ่อย่างอาณาจักรอินคาหรือแอสแท็กในตำนองนี้นะครับเคอร์เตสกับพิซาโรใช้กำลังไม่เยอะนะใช้กำลังไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนักฆ่าจักรวรรดิพวกสเปนโปรตุเกสพวกนี้คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ใช้กำลังคนขนาดนี้น้อยๆจำนวน100-200คนเนี่ยไปพิชิตอาณาจักรใหญ่ๆอย่างเช่นจีนโอ้เดี๋ยวเช่นสยามนะฮะพม่ากัมพูชาจะได้ไหมนั่งมองนะฮะถ้าคิดแบบพวกสเปนโปรตุเกสน่าสนใจในโครงการนี้นะฮะคนที่มีบทบาทคนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในการที่เสนอเข้าโครงหรือโครงการแบบนี้คือบาทหลวงนะฮะบาทหลวงชื่อชาวมิเบรูกายูนะฮะคนนี้เนี่ยมาเป็นรับตำแหน่งราชาคณะแห่งมรดกาเมื่อประมาณปี1581-1601คือมาอยู่มรดกาเนี่ยประมาณ20ปีนะฮะประจำอยู่มรดกา20ปีนะฮะหลังจากที่มาอยู่มรดกาได้ระยะหนึ่งแกก็ฝันเฟื่องนะฮะตามฟองนะฮะคือที่น่าสนใจคือเป็นบาทหลวงโปรตุเกสแต่เป็นผู้นิยมสเปนนะฮะเป็นผู้นิยมสเปนมากจนออกนอกหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบาทหลวงจะเอาไปยื่นข้อเสนอต่อมาสำนักมาดริดเมื่อปี1584ว่าตอนนี้นะอันนี้เป็นตัวแผนการนะที่เสนอเป็นแผนการเป็นระบบเลยนะฮะคือบอกว่าถ้าสำนักเนี่ยควรจะส่งกองทัพจากเมืองกัวมาสัก 4,000 คนนะมาตีอาเจให้ได้นะบาโรชาวคิดว่า 4,000 คนเนี่ยพิชิตอาเจได้นี่อาเจได้แน่นอนนะคราวนี้พอได้อาเจแล้วก็ควรจะบุกยะโฮบุกเตอร์เนสนะฮะ นะคุณจะพิจารณาการทันทีในช่วงลมมรสุมลมมรสุมเนี่ยมันจะมาแล้วมีนาคมแล้วถึงมกราคมอีกเดือนหนึ่งของอีปีหนึ่งนะฮะช่วงนี้จัดการยัดยึดเมืองกัวไอ้พวกทีมยึดอาเจยังโฮแต่เนกให้เรียบร้อยนะฮะ จากนั้นก็เดินหน้าที่ชิสุมาตามาลายาสยามกัมพูชาอันนันพม่าเป็นเสร็จทีเดียวนะฮะทำไมมันง่ายดูง่ายง่ายง่ายนี้เฉยเลยนะเดี๋ยวบาทหลวงเจ้านำเสนอก่อนว่าถ้าทำได้นี่นะครับน่าสนับสเปนจะได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลนะฮะสเปนจะกลายเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมีอำนาจที่สุดในโลกมีดินแดนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอาณาจักรพระคริสต์นะแต่มีเงื่อนไขนะครับว่าสเปนจะต้องส่งแม่ทัพที่มีความสามารถในระดับเดียวกับแอบูแกสเนี่ยมาเป็นผู้นำนะบาทหลวงเจ้าบอกอย่างเงี้ยได้แน่นะฮะเอาผู้นำแบบมือแน่ๆมาส่งละคนหนึ่งนะฮะขยายรายละเอียดนะบาทหลวงเจ้าบอกว่าแผนการอันนี้เป็นไปได้แน่แต่ว่าถ้าจะเป็นไปด้วยดีสเปนโปรตุเกสต้องร่วมมือกันตีมาจากทั้งสองข้างนะฮะขณะที่โปรตุเกสโจมตีอาเจเนี่ยนะฮะควรจะมีกำลังสเปน 2,000 คนจากมะนิลามาโจมตีปัตตานีนะจากปัตตานีก็ขึ้นทางเข้ายึดสยามซึ่งยังง่ายมากนะแต่ผมจะบอกง่ายทำไมถึงง่ายแล้วก็ไม่ใช่ง่ายแต่เดียวเนี่ยสยามในการเป็นฐานสำคัญในการยึดครองอะไรกับใกล้เคียงนะฮะโครงการจากนั้นสเปนกับตุรกีเมื่อยึดแล้วก็จะโจมตีความตุ้งแล้วก็โจมตีจีนยึดจีนพระเจ้าฟิลิปจะกลายเป็นพระสูงสุดของดินแดนทั้งหมดจากอินเดียของญี่ปุ่นซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และร่ำรวยนะฮะเป็นดินแดนที่มีอัญมณีมากนะมีสินค้าของป่ามีเครื่องเทศสารพัดนะนะโอ้โหพระเจ้าฟิลิปนี่จะสุดยอดที่สุดในโลกนะจะเป็นการฟื้นเกียรติของอาณาจักรโรมันโบราณนะโดยพระองค์จะบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยบรรลุโดยใช้ฐาน 6,000 คน 4,000 คนมาจากเมืองทัว 2,000 คนมาจากมะนิลานะทำไม 6,000 คนถึงได้คำตอบง่ายลองดูยกตัวอย่างที่ที่บัตรโบจาเสนอคือปัตตานีกับสยามปัตตานีกับสยามเนี่ยบัตรโบจาบอกปัตตานีมีการป้องกันที่ดีกว่าอยุธยาอ่อนแอมากนะนะอยุธยาอ่อนแอมากนะพวกชาวสยามเนี่ยไม่รู้จักวิธีการต่อสู้ยิงปืนก็ไม่เป็นนะฮะนะพวกสยามตัวเล็กร่างกายอ่อนแอจิตใจขาดเขานะกำแพงเมืองพวกนี้ก็ทำด้วยดินและอิฐบ้านเมืองเป็นไม้และไม่ไผ่บาโรจาบอกไม่มีทางเลยที่จะต้านการบุกของโปรตุเกสกับสเปนได้นะสยามนี่มันกระจอกจริงๆนะแต่เดี๋ยวเราเข้าใจแล้วว่าในขณะที่บาทหลวงเจ้ากำลังอธิบายเรื่องนี้อยู่เนี่ยเป็นช่วงของสมัยพระมหาธรรมราชาเป็นช่วงที่สยามแพ้พม่ามาแล้วนะฮะแล้วก็นะบาทหลวงเห็นว่าสยามอ่อนแอกระจอกง่อยนะฮะยึดง่ายนะยึดง่ายอย่างนี้แต่นะแต่สมบูรณ์มากนะฮะสยามอุดมสมบูรณ์ด้วยฉางข้าวที่จะบอกรับเพื่อนบ้านแล้วขายไปประเทศอื่นมีวัวควายมีควายมีไม้มีผ้านะประเทศกระจอกง่อยง่อยแต่น่ำรวยนะฮะเหมาะแก่การโจมตีนะฮะไม่สักในสยามก็เป็นไม้ชั้นดีที่เหมาะการต่อเรือนะฮะสมุดมาแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของสยามเนี่ยมีห้องน้ำลึกที่จะให้เรือสินค้าขนาดใหญ่มาถึงเมืองได้นะฮะดังนั้นสเปนโปรตุเกสเนี่ยใช้รถบุกเข้ามาในแม่น้ำโจมตีอย่างฉับพลันยึดได้แน่นะฮะเพราะว่าเรือสเปนโปรตุเกสถ้าเราพูดในทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันเข้ามาถึงป้อมเพชรนะฮะหมายถึงว่าถ้าแอบเข้ามาเนี่ยยกกองทัพบุกอยุธยาได้จริงได้จริงนะถ้าจะทำนะแต่ถ้าทำจริงไม่รู้จะได้ก็ได้อย่างที่ตามแผนนี่นะฮะคนอื่นก็มีนะคนอื่นที่สนับสนุนอย่างเช่นวิเซนเตเอเมลชอเดบองโกสนะฮะเป็นหัวหน้าผู้ภาคสายของมานิลาอันนี้กราบทูลเพื่อผลิตที่สองเหมือนกันคืออันนี้เนี่ยมีความใฝ่ฝันในทางศาสนาก็คือคิดว่า ประเทศฟิลิปปินส์ควรจะใช้ปฏิบัติการในการทหารเพื่อขับไล่มุสลิมออกจากทวาอัจเจบอร์เนียวินานาวมูกุกะสยามปะโทปัตตานีในเดือนตุลาคมอื่นไล่มุสลิมออกไปให้หมดนะนะไอ้พวกนี้มันนะเป็นพวกที่ไม่ถูกต้องนะคราวนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าพระเจ้าฟิลิปเนี่ยได้ขวางร้านนะขับไล่มุสลิมในสเปนมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะเป็นการถูกต้องเลยที่พระองค์จะขับไล่มุสลิมในเอเชียไว้ทั้งหมดด้วยนะเอเชียไม่ควรจะเป็นดินแดนที่มีมุสลิมอีกต่อไปนะนะในความเป็นฝันอย่างนี้นี่ผมก็ตื่นไปว่าอเมริกาเราฝันต่อไม่กล้านะคนอื่นที่ก็มีอีกนะฮะมีหนังสือประวัติศาสตร์อันนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งนะสำคัญมากเพราะว่าเรียกว่าเป็นเอกสารชั้นต้นทีเดียวนะฮะคือจอร์เก้เดเรมุสนะฮะเขียนหนังสือชื่อ Historia Dus Circus คืออาเจียอะไรเนี่ยนะคืออย่างนี้คือเป็นประวัติศาสตร์มรดกแล้วกันอันนั้นนี่จะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์มรดกที่เรียกว่าร่วมสมัยที่สุดคือเขียนโดยคนบุตรเกศที่มาอยู่ในมรดกนะหน้าปกเป็นอย่างนี้นะฮะผมมีที่บ้านด้วยนะเรื่องนี้นะฮะเดอร์วูดก็เสนอแผนการตีอาเจเหมือนกันนะฮะบอกว่าเมื่อถ้าตีอาเจได้สำเร็จเนี่ยนักสมัครสเปนก็จะมีทรัพยากรร่ำรวยนะฮะนั้นก็จะนำมาสู่การรื้อฟื้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลในโลกคริสเตียนนะฝันว่าถ้าตีอาเจได้เนี่ยในสุดแล้วเนี่ยจะขับไล่คุ้มบัตรสิบออกไปน่าจะยึดเจ็บอุตสาหกรรมคืนได้นะแล้วก็จะเป็นก้าวแรกในการทำลายร้านออตโตมันซึ่งเป็นศูนย์กลางของพวกมุสลิมนะนะเราก็เข้าใจว่าพวกสเปนโปรตุเกสมีความใฝ่ฝันเสมอนะที่จะทำลายออตโตมันแล้วก็เอาเยรูซาเล็มคืนอันนี้เป็นฝันค้างมาจากสงครามครูเสดนะนะคนอื่นก็มีนะฮะบาตัวอลองโซ่ซันเชสนะเป็นหัวหน้าคณะโยซีประจำมานิลาเดินทางไปมาเก๊าหลังจากนั้นนี่พอกลับมันก็เริ่มแผนรณรงค์ที่พิชิตจีนนะบอกว่าถ้ามีทหารสเปนสักหมื่นคนอยู่ที่โลกแต่นี้ยังต้องเยอะเลยนะเอาเป็นหมื่นนะฮะกับหมื่นคนจากอเมริกาคือใช้สองหมื่นนะจะพิชิตจีนได้โดยง่ายนะฮะเสนอรูปธรรมซานเชสบอกสเปนเนี่ยให้ยกพลขึ้นบกที่พกเกี้ยนนะฮะปูตุเกสปลุกไปจากมาเก๊าใช้ยุทธการคีมดีนะตีเข้าไปนะคนหนึ่งตีจากพวกเกี้ยนคนหนึ่งตีจากมาเก๊าไปเจอที่ปักกิ่งนะจีนแพ้แง่นะคราวนี้เมื่อที่จีนได้แล้วจะได้ประโยชน์ยังไงโอ้โหจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนศาสนาให้ชาวจีนเป็นคริสเตียนซึ่งจะนำเอาคนนอกศาสนาจำนวนมากเนี่ยมาสู่พระเจ้าได้แบบไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่สำคัญนะเพราะว่านี่เป็นบุญกิริยาที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะในการนำคนนอกศาสนาจำนวนขนาดนี้เนี่ยนะมาสู่ศาสนาของพระเจ้านะฮะปรากฏแผนการนี้เนี่ยนะครับน่าตื่นเต้นนะฮะได้รับการหนุนหมดเลยนะฮะผู้ว่าการศาสนาจักรคณะคุณนางที่มานิลานะฮะเห็นด้วยหมดเลยนะฮะเมื่อมีการนำโครงการนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาบริหารมานิลาคะแนนเสียงรับรองแผนการเป็นเอกฉันท์หมายถึงว่าไม่มีใครค้านเลยทุกคนเห็นด้วยหมดนะฮะว่าแผนการนี้พิเศษมากจะทำให้ประเทศฟิลิปปินส์กลายเป็นฮ่องเต้เมืองจีนตัวงานนี้นะฮะสภาผู้บริหารเห็นว่าถ้าชาวสเปน500คนที่อาศัยอยู่ในนิราคาดการแผนการนี้แล้วก็จะได้ขึ้นชื่นในประวัติศาสตร์ในพวกที่ขาดไม่กล้าไม่เอาจริงนะฮะไม่กล้าเหมือนคอเตสหรือพิชันโบนะนั่นนี่ฮะมันจะเป็นการรับโอกาสสำคัญที่ขยายอาณาจักรของพระเจ้านะฮะโอกาสที่จะรับใช้เบื้องยุคนบาบาที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและจักรวรรดิสเปนด้วยนะนะความฝันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินนะแต่ไงก็ตามเนี่ยเสนอโครงการกันมามากมายนะแต่ยังไม่มีการปฏิบัติจริงในช่วง1980นะทำไมถึงไม่มีการปฏิบัติจริงเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังนะคืนนี้ทางการมนิลาเนี่ยต้องส่งกองเรือในทางปฏิบัติเอาจริงนะต้องส่งกองเรือไปช่วยโปรตุเกสในการโจมตีของอาเจที่เมื่อการ2คนนะฮะอาเจตีเมื่อการ2คนปี1588สเปนโปรตุเกสร่วมกันส่งไปยึดแตเนตคืนยังแพ้เลยนะสู้กษัตริย์นะสู้กษัตริย์โมกับไม่ได้นะฮะในสุดแผนการนี้ก็ล้มเหลวนะฮะ คราวนี้บาทหลวงซานเชสได้โอกาสเดินทางไปกรุงมาดริดเมื่อปี1588ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่ด้วยตัวเองนะเสนอแผนการต่อพระองค์เลยว่ากราบทูลพระเจ้าอยู่ว่าเอาอย่างเงี้ยที่หม่อมฉันเสนอจะดีแน่นะยื่นต่อหน้าพระองค์เลยนะครับบอกว่าพระเจ้าฟิลิปไม่รับแผนการแต่ชอบซานเชสนะครับซานเชสประสบความสำเร็จในการสร้างความนิยมให้ตัวเองแต่ไม่ใช่แผนการพระองค์แต่งตั้งซานเชสเป็นข้าหลวงต่างประการตั้งใจจะส่งมาในเอเชียแม้แต่เสียดายจังนะบุญน้อยนะแกตายซะก่อนอดนะฮะไม่งั้นเนี่ยแกถ้าได้แกกลับมาเป็นข้าหลวงต่างประการแกจะช่วยผลักดันโครงการอันใหญ่โตมโหฬารตามที่คิดนะฮะอันนี้คนสำคัญต่อมาที่มาผลักดันโครงการคือคนนี้ชื่อลุยเปเรสดาสมาริอัสหน้าตาแบบนี้นะมีหน้าให้ดูเลยนะเมื่อปี1593เนี่ยเขาดาสมาริอัสรับตำแหน่งรักษาการผู้ว่าราชการมะนิลานะฮะดัชมิยัสสนใจอย่างมากนะสนใจแผนการที่ตัวเราอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งที่สนใจเป็นพิเศษคือแผนการที่สยามและปัตตานีเข้าท่าแผนการนี้นะสยามมันน่าพิชิตจริงๆนะฮะนะฮะในที่สุดก็เลยเชิญอาบาดหลวงเจ้าริเบอร์โบแกกายู่นายสาธารณรัฐการที่เมื่อกี้ผมให้ฟังแล้วเป็นคนเสนอแผนการเนี่ยเชิญให้มาเข้าพบและให้ทำแผนการที่สยามอีกครั้งหนึ่งนะฮะสนใจในแผนการที่สยามเพราะปาดหลวงกายูก็ไปมานี่ไปมานีลาเพื่อไปเสนอแผนการอันนี้ต่อดัสมาริอัสนะฮะคราวนี้ปาดหลวงจะเอาในเสนอแผนการครั้งแรก1584ตอนนี้เสนอแผนการครั้งที่2 1593มันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อปี1584เนี่ยปาดหลวงจะไม่ได้เสนอหลักเหตุผลที่ทำไมถึงจะบุกไปเยือนดินแดนสยามแต่ตอนนี้มีเหตุผลแล้วนะบาทหลวงจากและดัชมิยัสนี่พบความสำคัญที่เพราะว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนสถานการณ์ในสยามสถานการณ์ที่เปลี่ยนหรือสำคัญมากในสยามคืออะไรคือการที่พระนเรศวรแยกตัวอิสระจากพม่าในปี1585นะแก้นิดนึงนะฮะเป็น1585พระนเรศวรแยกตัวจากพม่านะนะก็พอประวัติศาสตร์นะมีการเทน้ำเทน้ำอะไรกันเราผมก็จะไม่รับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากคือการที่พระนเรศวรทำสงครามชนะพม่าขั้นเด็ดขาดเมื่อปี1592สงครามใหญ่เมื่อปี1592พอรู้กันดีก็คือสงครามอะไรในภาษาไทยที่เขาเรียกว่าสงครามพระมหาอุปราชอาคอช้างแต่ในสถานปูตุเกสพระนเรศพระมหาอุปราชที่ประชนก็ถูกก็แสงปืนโดนปืนยิงนะอันนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันนะนั่นไม่ได้เรียนมาทีแต่ตอนนี้แต่สรุปง่ายๆว่าพระนเรศวรชนะพม่าขั้นเด็ดขาดเมื่อปี92พระนเรศวรเปลี่ยนฐานะสยามมาเป็นฐานะของเอเชียภาคพื้นทวีปนะพวกเราจะไม่ค่อยทราบกันคือพวกเราอาจจะทราบเรื่องพระนเรศวรแต่พอสมควรแต่พวกเราไม่ค่อยรู้ว่าพระนเรศวรได้เลยพอแพงพระนเรศวรเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งนะในประวัติศาสตร์โลกทีเดียวเลยนะที่ไม่รบที่อาจจะรู้สึกไม่เคยพบแพ้บุยนอกนี่เคยก็แพ้นะฮะพระนเรศวรไม่เคยดีนะคือผมนี่แต่หาประชวรชาตินิยมไม่ใช่นะพอดีจะเล่าต่อไปจะไม่ไปชาตินิยมเท่าไหร่คราวนี้ผลของสงครามครั้งนี้เนี่ยที่พระนเรศวรชนะพม่าเนี่ยมันนำสยามกลับมาสู่ฐานะสู่อำนาจทางบกอันคืออันเกรียงไกรนะฮะคราวนี้ไอ้ตรงนี้มันสำคัญยังไงถ้าประจำได้เมื่อกี้ผมอธิบายว่าครั้งแรกบาทหลวงจะเสนอว่าสยามอ่อนแอบกไม่เก่งขี้ขาดนะกำแพงสร้างด้วยอะไรไม้อะไรเนี่ยนะยิงปืนตู้มโคชาวสยามก็วิ่งหนีหมดแล้วเนี่ยนะคงไม่มีมันคงไม่รบไม่ได้เอ๊ะแต่ตอนนี้มันแทบไม่ใช่นะมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะเลยต้องเสนอใหม่บาทหลวงจะบอกว่าท่านเรศวรเป็นผู้ต่อต้านพระเจ้าและเป็นศัตรูสำคัญของชาวคริสต์นะเป็นสาวกของซาตานนะฮะที่มาคล้ายๆกับมาก่อกวนทำความเดือดร้อนในโลกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพระหน้าที่ของชาวคริสต์นะฮะ เออพระนเรศวรสร้างกันจะเข้มแข็งกล้าบาปุกบาในที่ยังโผล่นะเพราะฉะนั้นอันนี้นี่นะสำคัญนะเป็นหน้าที่ต่อพระเจ้าและเป็นหน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์แห่งสเปนที่ต้องทำลายพระนเรศวรนะเป็นอะไรนะไดเรคดิวตี้นะเป็นหน้าที่ต่อพระเจ้าเลยต้องทำลายสาวกของซาตานนะนะคราวนี้บาทหลวงจะไม่ได้ประเมินพระสยามคิดง่ายไม่เหมือน 7-8 ปีก่อนนะฮะตอนนี้ยอมรับว่ากำลังทหารโปรตุเกสจากเมืองโกคงไม่เพียงพออ่ะนะที่จะรบกับพระนเรศวรที่จะไปคิดเอเชียเพราะฉะนั้นเสนอให้ยุทธศาสตร์ใหม่ให้บูรพันธิมณีบาซึ่งจะใกล้กว่าเมืองโกนะนะคราวนี้ทำไงถึงจะคิดสยามพระนเรศวรได้บัตรจะเสนอว่าต้องสมัครีกับพม่าและกัมพูชาต้องร่วมมือกันนะถึงจะได้งานพระนเรศวรที่สำเร็จนะเอาพม่ากับกัมพูชาไปประพวกร่วมกับโต๊ะสยามนะซึ่งบาทหลวงจะประเมินว่าพม่ากับกัมพูชาต้องยินดีอย่างแน่นอนในการเล่นงานศัตรูของพระเจ้าแบบนี้นะฮะยิ่งกว่านั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าชาวสยามเองก็เหมือนกันชาวสยามเองก็ต้องเกลียดกลัวกษัตริย์พม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพม่าโปรตุเกสกับสเปนยกมาแล้วมาปลดปล่อยเนี่ยนะชาวสยามก็ต้องร่วมมือนะเพราะว่าบัตรโจรประเมินว่าชาวสยามนั้นพร้อมจะรับใครก็ได้ที่ไม่ได้พระนเรศวรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปนจะได้รับความร่วมมือจากชาวสยามชาวพม่ากัมพูชาเพื่อจะกำจัดพระนเรศวรก็เสนอนี่เก๋จริงๆนะนะเพราะฉะนั้นสเปนก็จะช่วยให้ชาวสยามพม่ากัมพูชาได้หลุดพ้นจากอำนาจทรมานนะฮะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสันติภายใต้พระเจ้าซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของทุกคนนะฮะทำให้คือบาโรจาทำให้สงครามที่สเปนจะดำเนินการนั้นกลายเป็นสงครามที่เป็นธรรมเป็นเวลาต่อต้านทรมานสงครามต่อต้านกษัตริย์ที่โหดร้ายรุนองค์หนึ่งนะในประวัติศาสตร์เอเชียนะปรากฏว่าบุ๋ยเองได้มาริยาสรับข้อเสนอนะฮะเลยได้มีการรวบรวมเงินทุนรวบรวมกำลังคนเพื่อเตรียมการสำหรับแผนการอันนี้นะฮะนะดาวิยาบอกแผนการของท่านปราชญ์หลวงเข้าท่ามากเอานะฮะมีการเตรียมทุนเอาจริงนะฮะดาวิยาบอกว่าถ้ามีสเปนที่กล้าหาญสัก1,000 คนเป็นแกนกลางนะไม่ต้องเอา6,000อะไรขนาดนั้นนะฮะเอาแค่1,000 คนแต่เอาแบบชี้นิ้วมือแน่ๆแล้วเอากำลังพื้นมือจากสเปนกำลังพื้นมือจากฟิลิปปินส์เขาช่วยเหลือเนี่ยน่าจะพอแหละโดยไม่ต้องอาศัยกำลังจากสเปนหรือเม็กซิโกนะฮะแต่เขาต้องการอาวุธเพิ่มเขาอยากได้อาวุธเพิ่มนะบางเรียคราวนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ก็คือในขณะนั้นพอดีมันเกิดกรณีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งของเอเชียสมัยนั้นก็คือกรณีของบาสลูสกับเวนตูซูนะครับนะเดี๋ยวในประเด็นที่เข้ามาในทีมหนึ่งก็คือบาสลูกับเวลูซูนั้นไปเป็นนักผจญภัยในเขมรเดี๋ยวผมจะเข้าในเชิงของดัชมาริยัสก่อนดัชมาริยัสเนี่ยส่งกองเรือ1 หรือ 2พร้อมทหาร120 คนไปช่วยยึดครองกัมพูชานะฮะในปี96แต่น่าเสียดายนะฮะโครงการนั้นนี้ล้มนะส่งเรือไป3 ลำลำหนึ่งลำหนึ่งโดนพายุนะอะไรลำหนึ่งไปโดนอะไรก็ไม่ทราบนะลำหนึ่งนู่นไปผิดทางไปมรกาไปถึงลำเดียวนะไปถึงลำเดียวก็มีปัญหาในสุดช่วยอะไรไม่ได้นะปฏิบัติการก็มีความเสี่ยงน่าสงสารมากนะซึ่งเดี๋ยวเรื่องบัสเรื่องผมมีโอกาสจะมาเขียนเรื่องนี้ทีหลังนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะคราวนี้ผมจะเล่าเรื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงบัสลูกับเวลูซูนะเวลูซูกับบัสลูเนี่ยเบลกุสุเป็นชาวโปรตุเกสบาสุเป็นชาวสเปนนะฮะทั้งสองคนเป็นทหารรับจ้างแล้วก็เป็นรับราชการกับสมเด็จพระสัทธาพระสัทธานี่คือกษัตริย์กัมพูชานะฮะบังเอิญในสมัยนั้นนี่เป็นสมัยที่พระสัทธากำลังอยู่ในช่วงที่จะทำสงครามกับพระนเรศวรหรือพระนเรศวรกำลังจะมาตีกัมพูชานะฮะก็ เวลาสู้กับบาสุก็อาสาก็ศรัทธาบอกว่าจะมาขอกำลังจากมณีพันธ์นะฮะปรากฏว่าพอกลับมามณีพันธ์พอกลับไปเนี่ยพอดีพระนเรศวรมาตีระแวกพอดีเวลาสู้กับบาสุโดนจับโดนสยามจับนะฮะระหว่างที่ตีระแวกแต่ในสุดก็ใช้เทคนิคและประการเนี่ยนะพวกบาสุพวกอะไรเนี่ยหนีรอดมาได้พอหนีรอดมาได้เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยพระสัทธาเนี่ยในประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าพระสัทธาถูกจับตัดศีรษะตามๆและวุ่นวายนะครับไม่มีหลักฐานอื่นรองรับนะฮะหลักฐานต่างที่บอกว่านักพระสัทธานั้นเราเรียกว่านักพระสัทธานี่ต้องเรียกว่าสมเด็จนะฮะอะไรที่เขมรที่สมเด็จเราเรียกเป็นนักพระองค์เขาเรียกพระองค์เราก็เรียกนักองค์นะฮะเราเรียกตามเขากันนะพระสัทธาสมเด็จพระสัทธาเนี่ยหนีไปเรียนจันไม่ได้ถูกจับเอาเลือดตามเท้าไปอย่างที่เราว่ากันนะเวลาสู้กับบาสุก็ตามไปถึงเวียงจันทร์นะพอตามไปปรากฏว่าพระสัทธาสมเด็จพระสัทธานะสิ้นพระชนม์ไปแล้วนะบาสุกับเวลาสู้เคยเป็นคนที่มีบทสำคัญมากที่เอาโอรสของพระสัทธากลับมาองค์นี้ต่อมามาเป็นกษัตริย์กัมพูชาชื่อว่าพระองค์ราชาที่สองแล้วบาสุกับเวลาสู้ช่วยนะผลักดันจนกลายเป็นกษัตริย์ของละแวกนะฮะเมื่อปี1597พระเจ้าท้องเรื่องพระองค์ราชาของพระแวกโดยความช่วยเหลือของเบลูซูกับบาสุทั้งสองคนเลยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลประจำในราชสำนักอยู่สองปีนะโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพวกบาทหลวงแล้วก็ทหารรับจ้างนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของทางเรื่องหนึ่งในประวัติกัมพูชาสมัยนั้นนะก็นะฮะในสุดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เองที่ให้บาสุกับเบลูซูเนี่ยส่งหนังสือไปถึงดัสมาริยัสแล้วดัสเลยมาช่วยที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้นะไม่แต่ไม่ต้องเล็กในตำนองนี้นะครับคราวนี้พอปี1596ดัสมาริยัสนั้นพ้นวาระจากการเป็นผู้ว่ามะนิลาน่าสำนักส่งเลยถึงมาเป็นแต่แกไม่กลับนะแกยังอยู่มะนิลาแกก็ไม่ท้อใจนะเสนอต่อแกยังคิดถึงโครงการที่พิชิตกัมพูชาจำปาสยามกวางตุ้งและจีนแล้วตอนนี้ดัสมาริยัสไม่มีตำแหน่งแล้วที่มานี่บ้างแกก็ฝันว่าถ้าแกตีได้สำเร็จตำแหน่งผู้ว่ากัมพูชาจัมปาสยามกวางตุ้งเนี่ยจะดีไปไหนซะดังนั้นใส่ฝันที่จะถ้าแกคนตีได้แกก็หวังว่าราชสำนักสเปนก็ต้องตั้งแกเนี่ยตั้งดัมเบลย์นี่เป็นผู้ว่าอย่างแน่นอนนะตัดฝันไปเลยดังนั้นดัมเบลย์ก็เลยเสนอว่าอย่างนี้คือตอนนั้นเนี่ยเสนอว่าสเปนจะต้องยึดเกาะไต้หวันเพื่อป้องกันการขยายอำนาจของฮิเดโยชินะฮะผู้จัดการญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นฐานโจมตีคราวนี้เมื่อช่วงหนึ่งช่วงปี1591-59หรือกว่านี่นะเรื่องฮิเดโยชิเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะพวกเราจะไม่ทราบกันนะฮิเดโยชินั้นเป็นผู้เผด็จการเป็นตำแหน่งไหนนะอาจารย์ต้องเรียกไหนนะเป็นผู้บัญชาการได้ไหมเป็นไดเมียวใช่ไหมครับแต่เป็นไดเมียวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะแต่ว่าที่เดียวที่นั่นก้าวบาวนะสร้างกองทัพเรือมีพวกมณีลานั้นทางสเปนตกใจมากนะมีข่าวอยู่เสมอว่าที่เดียวที่จะยกกองทัพมาตีมณีลาซึ่งรู้จริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นที่มณีลานั้นป้องกันเตรียมตัวป้องกันการลุกลามของที่เดียวที่ดังนั้นเนี่ยด้านหน้าเลยเสนอว่าเพื่อป้องกันที่เดียวที่นี่เอางี้ดีไหมไปยึดไต้หวันไปก่อนถ้าฮิเดโยชิยกมาเนี่ยเราก็จะป้องกันฮิเดโยชิได้นะจะยกมาไม่ยกมาไต้หวันก็จะเป็นฐานประชาการในการพิชิตจีนนะฮะก็อันนี้ก็เสนอนะฮะจากนั้นดัสมาริยัสแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อแอนันดูเดอร์ลอสติออสโคโรเนลชื่อเรียกยากเนี่ยนะยืนยันว่าต้องส่งงานไปช่วยกัมพูชาขณะนั้นบาสูดกับเบลซูยังอยู่นะฮะถ้าไม่ช่วยนะการส่งไปช่วยกัมพูชานั่นจะช่วยในการขยายอำนาจในเอเชียในสุดแล้วนะยังคิดเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าไม่ช่วยกัมพูชาแล้วเนี่ยก็จะทหารสเปนราวพันคนยึดครองสยามอีก300คนยึดจำปาแล้วก็ยึดเวียดนามนะให้เวียดนามกับจำปาอยู่ในอำนาจของสเปนก็จะสามารถขยายอำนาจเอาพวกนอกศาสนาจำนวนมากเนี่ยมาสู่อาณาจักรพระคริสต์นะฮะ ซึ่งเป็นบุคลิกสำคัญมากนะที่จะให้พวกนอกศาสนาจำนวนมากเนี่ยเข้ามานะดังนั้นพอถึงปี98ดัชริยาตปาโดลิโอโกเดลาเต้เนี่ยใช้ลงทุนควักกระเป๋าตัวเองเลยนะฮะมาโดนประนามส่งเรือมากัมพูชานะนะดังนั้นลงเรือนะฮะนำกระนำมาด้วยตัวเองเลยโดยหวังจะช่วยวัสดุกับกระสู้ยึดครองกัมพูชาให้ได้สำเร็จนะฮะแต่น่าเสียดายไม่รู้ไปทำอีท่าไหนนะฮะเดี๋ยวเอาแผนการก่อนว่าแผนการเนี่ยเขาจะใช้กัมพูชาตีจำปาเพราะว่าเหตุผลก็คือกษัตริย์จำปานั้นเป็นทองบ้าปล้นสะดมเรือโปรตุเกสคือโปรตุเกสเดินทางผ่านมาเป็นมาเก๊าเนี่ยโดนจำปาปล้นเรื่อยนะฮะแต่กษัตริย์จำปาคงไม่ได้ปล้นแต่พวกสลับคงอาศัยจำปาเป็นที่มั่งในสมองนี้นะครับน่าเสียดายไม่รู้เดินเรือท่าไหนนะเอาเรือออกจากมะนิลาพอมาไม่ได้ไม่ไหวเจอพายุนะฮะแทนที่จะมาถึงกัมพูชานุ่นพัดไปถึงควางตุ้งนะฮะในสุดเรือของดัสเลียพัดถึงควางตุ้งในสุดพอถึงควางตุ้งเรือแตกทรัพย์สินทั้งหลายที่ลงทุนเจ๊งหมดเรียบร้อยนะฮะไม่สำเร็จอีกนะฮะจะไปช่วยบัสลูมาไปไม่ถึงนะนะไปเดินโจเจอพายุในที่สุดฟรานซิสโกเทโยซึ่งเป็นผู้ว่ามะนิลาสั่งให้ดัสลูเดินทางกลับบอกให้กลับไปฟังตุ้มกลับมามะนิลาโดยไม่พูดถึงการช่วยเหลือใดๆเลยนะฮะดัสลูก็ไม่รู้ทำไงไม่ได้ทางสเปนไม่ช่วยนะทางมะนิลาไม่ช่วยในขณะนั้นเองเนี่ยพวกขุนนางพื้นเมืองกัมพูชาอาศัยการอาสาจามปราบปรามบาสุและไปต่อสู้นั้นในปี1599นะพวกบาทหลวงสเปนพวกบาทหลวงพวกทางประเทศสเปนโปรตุเกสพวกบาทหลวงถูกสังหารในที่รบจำนวนมากนะหนีรอดมาได้ไม่มากไม่ไม่นะสมเด็จพระราชบรมราชาถูกปกครองด้วยเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าปี1599เนี่ยแผนการยึดครองกัมพูชาเร็วล้มนะครับถูกพวกคุณนางพื้นถิ่นพื้นเมืองจัดการนะไม่สำเร็จนะที่ให้ดูเนี่ยนะครับในรูปนะฮะนี่เป็นอนุสาวรีย์ของเบโกซูนะฮะอยู่ในโปรตุเกสอุตสาหกรรมอนุสาวรีย์ไว้นะครับดีด้วยนะฮะที่บ้านเกิดที่จังหวัดบ้านเกิดครับนะต่อมาบาทหลวงเจ้าซึ่งเป็นคนเสนอโครงการโดนย้ายไปเมืองกัวในปี1597แล้วก็ถึงแก่กรรมอีก4ปีต่อมานะฮะด้านบริษัทยังไม่ยอมยุติโครงการนะฮะในปี1603เขานำกำลังจำนวนหนึ่งเป็นจีนจะไปตีจีนให้ได้นะงานนี้นะครับปรากฏว่าเขาเสียชีวิตในการโจมตีเรือสำของจีนลำหนึ่งซึ่งเรือของจีนใหญ่กว่าเยอะนะฮะนั่นนายเรือของเขาบอกอย่าไปตีเพราะมันเล็กกว่าเยอะเล็กกว่ากันเยอะนะครับแต่เขาไม่เชื่อเขาคิดว่าพวกจีนต้องขี้ขาดสู้ไม่ได้ในสุดเขาก็ตีนะครับเขาก็เสียชีวิตในที่รบนะฮะนะก็เป็นการจบชีวิตของผู้ผลักดันโครงการสำคัญคนหนึ่งนะตายในความเพ้อฝันของตัวเองนะยังไงก็ตามโครงการแบบนี้ในโครงการเพิ่มฝันที่ไปยึดเอเชียไม่หมดนะยังไม่หมดไปนะเอาแผนที่มาให้ดูว่าถ้าสมมติสเปนชนะจริงๆเนี่ยดัชริยะน่าจะเป็นผู้ว่าในดินแดนมาเรานี่กำลังนะฮะแต่ฝันไปนะตายไปแล้วนะยังมีพระฟรานซิสกันชื่อริบานเดเนราเนี่ยพิมพ์หนังสือชื่อประวัติศาสตร์สเปนเอเชียนะชื่อ History of the Last Ilias อะไรนี่นะนะก็พิมพ์ในปี1601เขียนถึงนครวัดโดยหวังว่ากัมพูชาเนี่ยยังจะเป็นแหล่งหนึ่งที่จะเผยแพร่พระคริสต์นอกฟิลิปปินส์ได้นะเพราะความใฝ่ฝันที่จะไปรื้อฟื้นจักรวรรดิกัมพูชายังคงอยู่นะบัตโตโฮมี่อีอาเจนโซล่านะครับนะคนนี้ก็เขียนหนังสือชื่อการพิชิตหมู่เกาะโมโกกาของสเปนชื่อภาษาสเปนชื่อคอนควิสตาเดลาอิสลาโมโกกาเนี่ยพิมพ์เมื่อปี1609 ก็ยังเสนอเหมือนกันก็คือพระราถึงกัมพูชาในฐานะที่เป็นเป้าหมายที่สเปนจะขยายอำนาจในอนาคตก็คือยังฝันในการขยายอำนาจไปยังกัมพูชานะเปโดเซบิลคนที่เคยอยู่ในกัมพูชามาก่อนก็ยังเสนอให้ดื้อฟื้นปฏิบัติการในกัมพูชาแบบเดียวกับบาสลูสอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเขาก็เดินทางกลับไปมาดริดเพื่อบนมาตรงในโครงการแบบนี้นะฮะเสนอก็สำนักนะฮะสเปนให้ดำเนินการนะเขาเดินไปเดินก็มีอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นเศรษฐีนะฮะแสดงให้เจตจำนงว่าถ้าใครทำโครงการแบบนี้เนี่ยเขาจะอุดหนุนเงินซัพพอร์ตการเงินอย่างเต็มที่นะในการจ้างทหารในการทำอะไรต่ออะไรนะนะเขาเดินไปเดินก็เสนอข้อความพระเจ้าผลิตที่3พระเจ้าผลิตที่2สวรรคตกันได้พระเจ้าผลิตที่3ขึ้นของบ้านนะฮะเขาเดินไปเสนอต่อพระเจ้าผลิตด้วยตัวเองว่าเอาอย่างเงี้ยดีกว่านะฮะไปตีกับบูชากันเถอะนะฮะตรงนี้นะครับยังไม่สยามเอาไว้ก่อนกับบูชาก่อนแต่โครงการทั้งหมดล้มเหลวทำไมถึงล้มเหลวนะฮะอันที่หนึ่งตั้งแต่สมัยเจ้าผลิตที่สองเนี่ยพระองค์ไม่ค่อยสนใจทำไมพระองค์ไม่สนใจถ้าเราทราบประวัติศาสตร์ที่บทคงจะพอรู้ว่าพระองค์มีภาระสงครามในยุโรปเยอะมากพระองค์ทำสงครามกับอังกฤษพระองค์เจอการปฏิวัติของพวกเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมพระองค์ขัดแย้งกับกษัตริย์ฝรั่งเศสอะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่มีพระองค์ไม่พร้อมหรือไม่มีเวลาว่างจะไปคิดเรื่องเอเชียนะต่อมาพอถึงสมัยเจ้าผลิตที่3มันเป็นสมัยที่พวกดัชเพิ่มทวีอำนาจกันไปมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคิดถึงเอเชียเนี่ยนักสนับสเปนและโปรตุเกสเนี่ยมีความวิตกมากกว่าในการที่พวกดัชเนี่ยเพิ่มหน้าทางทะเลเนี่ยมากขึ้นทุกทีนะนะคงไม่ค่อยเหมาะกับการขยายสงครามนะคราวนี้มันมีข้อมูลจากฝ่ายอื่นที่ยืนยันว่าการที่กัมพูชาไม่น่าจะง่ายเพราะว่าพอมาถึงสมัยจุลที่3ที่เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระนเรศวรแผ่อำนาจมาครอบงำกัมพูชาแล้วดังนั้นถ้าจะไปตีกัมพูชาเนี่ยคงต้องทำสงครามกับพระนเรศวรนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่ตระหนักกันพอสมควรว่าการทำสงครามป่าพระนเรศวรไม่น่าจะง่ายนะไม่น่าจะง่ายนะนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสนับคิดสถานแล้วไม่รับโครงการดีกว่านะคราวนี้มันมีข้อมูลอื่นๆมาช่วยยืนยันด้วยว่าโครงการพวกนี้มันเพ้อฝันมันลำบากเพราะว่าพวกเยซูอิตจำนวนมากที่เดินทางไปยังเอเชียแล้วไปเผยแพร่ศาสนาอยู่ในที่ต่างๆของเอเชียนั้นยืนยันนะว่าการเผยแพร่ศาสนาเพื่อเปลี่ยนใจชาวพื้นเมืองในเอเชียเนี่ยมานับถือพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายยากมากนะครับพวกเยซูอิตเนี่ยเคยพยายามนะฮะเคยพยายามถึงขนาดว่าเสนอว่าเอางี้ดีไหมคงจื้อให้คงจื้อไปเซฟองค์นึงพระเจ้าจะไปเซฟอีกองค์นึงปรากฏว่านักสนับปฏิการห้ามสอนนะบอกคงจื้อพระพุทธเจ้าเป็นพวกนอกศาสนาจะมาเป็นเส้นในศาสนาไม่ได้นะฮะสอนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะฮะในกัมพูชาเนี่ยมิชชันนารีเผยแพร่ศาสนาไปที่15ปีแทบจะไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะฮะพวกกัมพูชาไม่มาต้องได้ในสยามในอาการในจีนแทบจะมีใครเข้าได้ผลน้อยไม่มากนะฮะเพราะให้โครงการใหญ่โตของโครงการที่จะแปลดินแดนนอกศาสนาทั้งหมดในเอเชียเนี่ยให้เป็นดินแดนคริสต์เนี่ยพวกยูฟินยืนยันว่าไม่หมูมันไม่ง่ายนะฮะและที่สำคัญก็คือผู้ว่าของมะนิลาในขณะนั้นคือเมื่อปี1602เนี่ยไม่เห็นด้วยกับแผนการทั้งหมดเลยนะฮะขัดขานผู้ว่าอาคูย่าบอกว่าเพียงแค่รักษาความมั่นคงของมะนิลาก็ยากแล้วนะฮะยิ่งขยายตัวยิ่งก่อปัญหานะทำยิ่งยากลำบากนะคงไม่เอาดีกว่านะเพราะฉะนั้นผู้ว่ามณีราคัดค้านโครงการนะคราวนี้กลุ่มผู้คัดค้านก็มีเยอะหลายคนทีเดียวที่สำคัญนะทำไมอาคูย่าถึงค้านเพราะว่าส่วนมีคนไม่เห็นด้วยอยู่พอสมควรนะมากทีเดียวคนที่สำคัญคนที่คัดค้านก็คือมอร์กา มอก้านั้นเดินทางเป็นผู้ช่วยมนิลานะครับเป็นช่วยผู้ช่วยผู้ว่าการตั้งแต่ปี1595ต้นมามอก้าคัดค้านประกอบนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้มอก้าเป็นสำคัญคนหนึ่งนะถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์เอเชียเนี่ยมอก้าเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อ Successor the Last The Last ซึ่งอันนี้แปลภาษาอังกฤษนะแล้วก็เป็นหนังสือเล่มสำคัญเล่มหนึ่งที่อธิบายเอเชียในช่วงนั้นนะนะตอนที่ผมไปเรียนก็อ่านกันเนี่ยต้องอ่านนะนะมอก้าบอกว่าโครงการอย่างเนี้ยเป็นโครงการที่ไม่ฉลาดและสูญเสียเกินไปที่จะเอาทหารจากมนิลาจำนวนมากนะออกไปเนี่ยเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดออกไปแล้วมนิลาถูกโจมตีเนี่ยมันจะไม่มีทหารป้องกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมอก้าเห็นว่าเอาทหารจำนวนมากรักษามนิลาดีกว่าที่จะเอาไปตีเมืองนู้นเมืองนี้ในฝ่ายโปรตุเกสก็มีนะฮะเซบาสติอานเดอะซาเปรดูคนนี้เป็นบาทหลวงหัวหน้าสำนักออกัสติเนียนนะฮะซึ่งอยู่ในเอเชียมา29ปียื่นบันทึกต่อสำนักค้างโครงการของเขาโดยไบเรนนะอย่ามาถามผมนะว่าไอออกัสติเนียนไอโดมินิกันอะไรนี่มันต่างกันยังไงนะผมไม่รู้ยังไม่เชี่ยวชาญคิดขนาดนั้นนะฮะแต่อันนี้ต้องให้ดูที่เป็นโบสถ์ของพวกออกัสติเนียนนะฮะที่มันกลัวซาเปดูซึ่งอยู่ในเอเชีย29ปียืนยันว่าการโจมตีกัมพูชาก็ตามสยามก็ตามจีนก็ตามเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นนะนะยากทั้งนั้นนะไม่หมู่นะการเผยแพร่ศาสนาก็ยากทั้งนั้นนะฮะโครงการเพราะนั้นมันไม่น่าจะบรรลุได้เลยนะการที่สเปนหรือโปรตุเกสเนี่ยจะผลิตกำลังดนตรีเอเชียเนี่ยยากนะยิ่งกว่านั้นเนี่ยสถานปัญหาของมรดกาเป็นอันหนึ่งที่ยืนยันถึงความยากในการปฏิบัติคืออย่างนี้เมื่อโปรตุเกสยึดมรดกาได้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยในฐานะสถานีการค้าสถานีเอเชียเนี่ยมรดกากลายเป็นจุดหนึ่งที่ไม่มั่นคงที่สุดของโปรตุเกสนะครับขณะที่ทางเมืองกวางต่างๆมั่นคงกว่านี้ทำไมมรดกาไม่มั่นคงเพราะว่าโดนยะโฮกับอาเจโจมตีเสมอทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถูกโจมตีเสมอเนี่ยมรดกาเป็นแห่งหนึ่งที่โปรตุเกสต้องพยายามส่งกำลังมาเสริมเสมอนะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยโดยมากก็ที่มรดกาเนี่ยโปรตุเกสมีกำลังไม่ค่อยถึง500เพราะว่าอัตราการเจ็บป่วยล้มตายที่มรดกาสูงมากนะปวดนะฮะไข้มาลาเรียแล้วไข้อื่นๆนะนอกจากการเจ็บป่วยล้มตายแล้วอัตราการหนีทับสูงมากผมได้ฟังแล้วว่าพวกแอนซาลูสเนี่ยหนีจากมรดกาเยอะเพราะมันไกลมรดกามันไกลจากศูนย์กลางอำนาจมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นโปรตุเกสต้องเสริมกำลังมรดกาอยู่เสมอส่งเสริมไปเดี๋ยวก็ตายแล้วก็หนีต้องเสริมอีกนะฮะเสริมอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่ามรดกาป้องกันตัวเองในลำบากไม่ใช่เอากำลังจากมรดกาไปตีนู่นที่นี่เลยนะมันคงยากนะดังนั้นการเอากำลังกับโปรตุเกสไปรบที่อื่นของเอเชียจากมรดกาก็ไม่ง่ายที่มะนิลาก็เหมือนกันที่มะนิลาเนี่ยมีทหารสเปนมาประจำอยู่ไม่ค่อยถึงพันคนนะมีการสำรวจครั้งหนึ่งเมื่อปี1584มีกำลังสเปนกับเม็กซิโกอยู่ที่ฟิลิปปินส์ทั้งหมดอยู่แค่713คนนะฮะมีแค่นี้นะฮะ700กว่าคนมันคงนะฮะ713คนนี้ยังมีอาวุธใช้ไหมได้ครบทุกคนเลยหมายถึงมีทหารด้วยตัวหนึ่งมือเปล่าไม่มีอาวุธใช้มีดเลยก็ว่าไปนะมีปืนไม่ครบนะมันจะมีจดหมายอ้อมนี่เดี๋ยวพูดว่ามานิลาอยู่เสมอว่ากำลังที่เม็กซิโกคือหมายถึงว่ากำลังที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้มาจากสเปนโดยตรงสเปนส่งมาเม็กซิโกคือตอนแรกเนี่ยฟิลิปปินส์ขึ้นถึงเม็กซิโกพูดว่าเม็กซิโกส่งกำลังมายังฟิลิปปินส์อีกทีเพราะฉะนั้นมันไกลเหลือเกินมันไกลมากนะเพราะว่าสเปนในระยะแรกเนี่ยเดินเรือผ่านหน้าน้ำโปรตุเกสไปที่ของโปรตุเกสไม่ได้ต้องเดินอ้อมโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่านี่ก็มักจะต้องเป็นเสมอว่าที่ส่งมาจากเม็กซิโกก็เลือกเอาไอ้พวกเองที่เคยส่งมาส่งเยาวชนที่ไม่ได้เรื่องอ่อนแอไม่มีวินัยลบไม่เป็นชอบขโมยหนีทับ ส่งมาอยู่ฟิลิปปินส์แล้วฟิลิปปินส์จะทำอะไรไปลบนะครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับคือรายงานของผู้ว่ามิสมานิกาเนี่ยมักจะขอให้ทางมิสโกเปรูเนี่ยช่วยส่งนักท่องเที่ยวแข็งแรงมาประจำหน่อยนะครับส่งอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็เลิกใช้ฟิลิปปินส์ไปที่ลงโทษคนทำผิดนะไอ้พวกทำผิดทำทุจริตแล้วช่างต่างก็ส่งมาฟิลิปปินส์ไอ้พวกฐานเหลือขอส่งมาฟิลิปปินส์นะใช้เป็นแดนในประเทศแล้วฟิลิปปินส์จะเอาที่ไหนมานะเอาโครงเอาฐานที่ไหนมาทำโครงการเฟอร์ฟาร์มเหล่านั้นได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นที่แล้วว่าถ้ามานิลาเองก็มีปัญหามาลากาก็มีปัญหานะโครงการมันจริงเป็นโครงการที่เฟอร์ฟาร์มมากนะเหตุผลประการต่อมาคืออย่างนี้คือบาซิลอเมริกาใต้คือสเปนเนี่ยกษัตริย์สเปนเนี่ยให้ความสำคัญอเมริกาใต้มากกว่าเอเชียเสมอมาตั้งแต่ต้นนะโปรตุเกสแต่เดิมให้ความสำคัญกับเอเชียแต่ต่อมาเนี่ยให้ความสำคัญกับบราซิลมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันเกิดการขยายตัวของการผลิตน้ำตาลบราซิลจะเริ่มเติบโตตอนแรกไม่ใช่กาแฟนะบราซิลเติบโตจากในฐานะที่ตำแหน่งผลิตน้ำตาลขนาดใหญ่นะครับโปรตุเกสเริ่มลำเลียงทาสจากแอฟริกาไปใช้ในบราซิลมากขึ้นมากทุกทีเพราะว่าโปรตุเกสต้องพบว่างานงานในอินเดียทำงานไม่ทนในงานแอฟริกาทำงานทนกว่าเพราะจากแอฟริกาลงเรือไปใช้ในงานในบราซิลนะฮะในรัฐพ.ศ. 1600มีชาวโปรตุเกสตั้งถิ่นฐานในบราซิลราว 30,000 คนแต่มีทาสแสนแสนสองนะฮะทาสเยอะมากนะเพราะจากยิ่งกว่านั้นในการขยายดินแดนในบราซิลก็ตามในอเมริกาใต้ก็ตามมันหมูเยอะนะมันไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องไปทำสงครามกับจักรพรรดิมือที่เข้มแข็งมองนึกดูว่าถ้ามีกำลังอยู่ก้อนอยู่กลุ่มอยู่สักชุดหนึ่งเนี่ยนะฮะจะขยายอำนาจในอเมริกาใต้หรือในเอเชียในเอเชียนี่ต้องนึกซิว่าเฮ้ยบอกกี่กษัตริย์บอกกี่เจ้านะฮะไม่มันเลยนะฮะในบราซิลกับในอเมริกาใต้ขยายไปเรื่อยๆมันกว่านะฮะเพราะฉะนั้นสำนักนี้เลือกยิ่งกว่านั้นบราซิลระยะทางใกล้กว่าเยอะมันเดินทางไม่ไกลเพราะการค้าก็เพิ่มทวีเพราะฉะนั้นเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยนักสำนักสเปนโปรตุเกสตัดสินใจค่อยๆทิ้งเอเชียมากขึ้นมากขึ้นแล้วยิ่งต่อมาอันนี้ต่อมาเนี่ยจะเปิดทางให้ดัตช์เนี่ยเข้ามาในเอเชียนะฮะหันไปให้ความสำคัญกับบราซิลกับอเมริกาใต้นะที่น่าแปลกใจคือกรณีของญี่ปุ่นเราสังเกตไหมว่าแผนการที่เอเชียส่วนมากไม่ค่อยเสนอไม่ค่อยรวมญี่ปุ่นไม่ค่อยมีเรื่องวิชิตญี่ปุ่นแปลกนะฮะเอาไปจีนสยามกัมพูชานะแต่ก็มีเหมือนกันมีบาทหลวงชื่อมาร์ตินเดอะกิเล่นะที่เสนอว่าสเปนควรจะบุกพิชิตญี่ปุ่นแบบเดียวกับที่พิชิตเม็กซิโกมาแล้วนะฮะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นั่นจริงๆคือบาทหลวงอันเดซันโดบาริยาโนคนนี้ไปอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลานานนะฮะเป็นพระเยซูอิตบาเออบาริยาโนยืนยันว่าการที่ญี่ปุ่นเดินทางนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะไม่มีทางเลยนะฮะเพราะว่าบาริยาโนบอกว่าพวกสมัยญี่ปุ่นมีความกล้าหาญในการลบหรือว่าพวกชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์หรือว่าอินคาอย่างมากมายมหาศาลแบบเทียบกันไม่ได้เลยนะฮะไปเจอสมัยญี่ปุ่นเนี่ยแบบคงรบลำบากนะยิ่งกว่านั้นบาริยาโนบอกแม้กระทั่งผู้ปกครองที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยยังคุมไม่ไอ้พวกนี้ไม่ได้นะฮะผู้ปกครองต่างชาติไม่มีทางหรือยึดได้ก็รักษาไม่ได้คือยังไงก็ตามไอ้พวกไดเมียวญี่ปุ่นมันสู้เสมอนะคงไม่มีทางไปปกครองมันเลยนะลำบากมากนะอันนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าการที่ญี่ปุ่นคงลำบากแต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยบริยานอบอกญี่ปุ่นจนมากไปยึดทำซากอะไรนะประชาชนกินแต่ปลาไม่คุ้มค่าไม่มีทรัพยากรนะน่าสงสารไม่ได้ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นไปยึดก็ไม่คุ้มไปสู้กับพวกไดมิลทั้งหลายตายเปล่านะเพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยเลยต่อมาเลยไม่มีใครเสนอแผนการที่ญี่ปุ่นนะผมใช้เวลามาผลควรสรุปนะฮะเราก็พอเห็นภาพนะว่าพวกสเปนโปรตุเกสนะมีความใฝ่ฝันเพ้อฝันอะไรมากมายที่จะเสนอแผนการในการพิชิตเอเชียนะแต่ในสุดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสำเร็จคราวนี้เราจะมองว่าเป็นพวกนี้คิดแบบเป็นนักจักรวรรดิมันก็พอจะมีเหตุผลบางประการนะผมคิดว่าเรามาดูกันนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยแผนการทั้งหมดเนี่ยถ้าอธิบายกันอย่างจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เพียงเราจะบอกว่าเป็นความเพ้อฝันพวกนักจักรวรรดินิยมทีเดียวก็ไม่เชิงนะมันมีเหตุผลอื่นรองรับนะฮะอยู่พอสมควรเหตุผลคือส่วนหนึ่งที่ต้องผู้ปากตัวของพวกนักคิดจำนวนมากนี่อธิบายว่าพวกนี้โฟกัสใจมากในทางศาสนานะฮะคือพวกนี้เนี่ยมาจากสเปนมาจากโปรตุเกสมาจากประเทศในยุโรปอยู่ท่ามกลางพวกคริสต์แคทอลิกพอมาถึงเอเชียเห็นคนนอกศาสนาจำนวนมากมาอยู่ท่ามกลางคนนอกศาสนาเพราะฉะนั้นฟังรู้สึกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าลองนึกถึงพวกคิดในแง่พวกเราเจอชาวคริสต์ที่เผยแผ่ศาสนาเราคงรู้นะถ้าสามารถคอนเวิร์ตสามารถเปลี่ยนให้พวกนอกศาสนาจำนวนมากพวกนี้มาเป็นนับถือพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นบุญขนาดไหนนำมนุษย์จำนวนมากมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องนะแล้วตอนนี้จะทำยังไงหรือจะคอนเวิร์ตหรือจะเปลี่ยนคนจำนวนมากให้มานับถือศาสนาได้ที่นี้ไปทำแล้วเนี่ยในการติดตัวเองการคือต้องยึดอำนาจรัฐต้องมีอำนาจรัฐก่อนใช่ไหมเมื่อยึดอำนาจรัฐได้ก็สามารถเปลี่ยนคนจำนวนมากมานับถือศาสนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมที่ฟังฝ่ายฝันหรือความเพ้อฝันอะไรต่างๆนี่มันมีรากฐานเนี่ยบอกแล้วในเชิงความบริสุทธิ์ใจในแง่นี้อยู่ในแง่ที่อยากนะอยากจะเปลี่ยนคนคนที่เป็นคริสต์อยากสร้างจักรวรรดิคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ลองนึกดูนะสมมติว่าเป็นชาวสเปนหรือโปรตุเกสถ้าเราเปลี่ยนไปจีนทั้งจีนเป็นดินแดนคริสต์โอ้โหแหมนี่มันเป็นเรื่องบุญไม่รู้จะบุญขนาดไหนนะอาจารย์ศาสนาผมเห็นด้วยนะว่าถ้าเป็นนะถ้าทำแบบนั้นได้นะนอกจากนี้พวกนี้เขาต้องเข้าใจพวกนี้เป็นนักผจญภัยนักเสี่ยงภัยคนชาวสเปนนักรบสเปนจำนวนมากโปรตุเกสจำนวนมากที่มาในเอเชียพวกนี้เป็นคนจนเป็นพวกคนที่คือจำนวนพวกนี้เนี่ยอยู่ในสเปนโปรตุเกสก็จนเนี่ยไม่มีอะไรทำเนี่ยนะฮะโอกาสที่เขาเดินทางมาในเอเชียเนี่ยเขาโอกาสที่ในการที่จะสร้างความร่ำรวยที่จะผจญภัยที่อะไรเนี่ยมันมากกว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถสร้างความร่ำรวยกลับไปได้สมมติเขาทำได้แบบฟิสโบหรือคอร์เตสยึดสยามแล้วตั้งตัวเองเป็นผู้ว่าสยามสมมตินะฮะโอ้โหเก๋ไม่หยอกนะเป็นขุนนางร่ำรวยมีชื่อเสียงมีหน้าตานะฮะเพราะฉะนั้นความเป็นนักผจญภัยเสี่ยงภัยนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักพวกนี้คิดที่จะหาทางเผชิญภัยในเอเชียหวังพวกผลประโยชน์พวกทรัพย์เพราะว่าคนพวกดินแดนเหล่านี้ค่อนข้างรวยนะมีทรัพยากรมหาศาลมีเครื่องเทศมีอัญมณีมีข้าวมีของป่ามีอะไรก็ตามนะแล้วก็มาตรการประเมินศักยภาพมันผิดพลาดนะถ้าอย่างเมื่อกี้เราก็เห็นถ้ายกตัวอย่างบาทหลวงเจ้าการประเมินอะไรเนี่ยมันผิดพลาดไปหมดนะประเมินสยามต่อแทนประเมินว่าจีนก็ชงบิงนี่คงตีง่ายๆนะผมว่าเอาเรื่องจริงคงไม่ง่ายขนาดนั้นนะคงลำบากอยู่นะแต่พวกนี้ประเมินผิดหมดเห็นชาวเรื่องเงินแบบใช้ปืนไม่เป็นไม่มีศักยภาพนะฮะเอาเรื่องจริงเนี่ยแผนการทั้งหมดของพวกเหล่านั้นง่ายสุดก็เพราะตรงนี้เองเพราะว่าสมัยนั้นจริงๆเนี่ยแสนยุทธภาพชาวยุโรปไม่ได้สูงอย่างที่อธิบายแล้วนะการใช้เรือปืนมันมีข้อจำกัดและยิ่งกว่านั้นเราต้องเข้าใจนะว่าพวกสเปนโปรตุเกสที่มีความชำนาญการเรือการเดินเรือจริงแต่พอคือการรบทางบกมาสมมติเล่นนะว่าเจอโบเอ็นนองหรือเจอข้างในเรือสวนด้วยการรบทางบกผมว่าไม่มีทางนะสู้กับทางบกไม่มีทางสู้กับพูดกระสับหรือว่ากับกองทัพที่มีศักยภาพของเอเชียผมว่าลำบากมากเพราะฉะนั้นมีแผนการตัวนี้เนี่ยนะมันคงรู้ไม่ได้นะก็อันนี้ก็จบนะครับก็เราก็คิดว่าพอเห็นภาพนะผมคิดว่านั่นก็เห็นภาพพวกนักจักรวรรดินิยมยุคแรกยุคนำพิธีนะก่อนหน้าที่ยุคผมจะเป็นทุนนิยมแล้วก็มากันอย่างกระหลังใหญ่กันขอบคุณมากครับ